Ahoj, vítám vás u dalšího dílu ze seriálu Trauma ze všech stran. Dneska se budu povídat s Bárou Radkovou z organizace Wigwam, která se věnuje pozůstalým. A co přesně ta organizace dělá, co přesně Bára dělá, a to nechám Báru, aby řekla a doplnila. Ahoj, nebo dobrý den.
Taky ahoj, dobrý den. Já jsem Bára, jak už bylo řečeno, pracuji jako terapeut tady ve Wigwamu, pracuji tady 7. rokem a dlouhou dobu jsem pracovala především s dětma, kvůli kterým jsme tu organizaci taky zakládali, takže ta organizace především byla zaměřená na pozůstalé děti. Postupem času se to nějak jako vyvinulo, že nejsme pouze pro děti, ale taky pro dospělí, protože se na nás obrací především teda lidi po nějakých náhlých ztrátách. To mi nějaký naše specifikum, že máme výbornou zkušenost s hospicovou péčí, kde ale nás většinou ty pozůstalí ne vždycky pak už potřebují. Takže ty děti, se kterými já se tady setkávám nejčastěji, tak to jsou pozůstalí děti, kterým ale ty rodiče zemřeli nějakou tragickou událostí, ať už to byla sebevražda, autonehoda a v nějakým malém procentu, tak ale taky nějaký násilný vraždy nebo násilný smrti typu vraždy. Tak to je to, co, s čím my se vlastně tady ve Wigwamu setkáváme nejčastěji.
A jak s těma dětma pracujete? Předpokládám, že to jako každý dítě nějakým způsobem ovlivní i toho dospělého, samozřejmě, když jste někoho blízkého. Konec konců dospělí jsou taky ještě děti, furt, vnitřně často. Ale určitě jsou nějaký specifika, jako jak se pracuje prostě s malýma dětma, nebo jestli vůbec dokážete říct, jakým způsobem třeba miminka to jako ovlivňuje, když najednou zmizí ten člověk, oni se často neuvědomují třeba vědomě, ale něco se tam jako děje, tak to je asi široká otázka, tak pojďme.
Já zkusím nějak postupně, co mě k tomu napadá, tak první myšlenka byla, že nejmladší klientku, kterou jsem tady měla, tak jí bylo 2,5 roku bylo možné nějak jako terapeuticky pracovat, ale byla to především terapie hrou a přestože to bylo hodně o volné hře, kde jsme si fakt jako hráli, tak z té hry bylo vidět spousta věcí, které ona potřebovala si nějak jako odžívat. Takže je potřeba jenom si nepředstavovat, že vlastně terapie dětí je taková jako s dospělýma, že bychom přišli a tykon jsme si tady hodinu povídali, takhle to úplně nefunguje. Ale vlastně je to především o tom, že si jako hrajeme a z těch her nějak, protože to je jazyk, který těm dětem je nejbližší, tak ta hra nám může ukázat nějaké potřeby, které to dítě má, kterými pak jako dospělí můžeme nějak jako naplňovat a současně skrz tu hru si to dítě může odžívat ty těžké věci, které tam nějak jako prožívá. Nechci ale tvrdit, že s každým 2,5letým dítětem bych byla schopná tady jako pracovat, protože ta škála, jaký jsou děti ve 2,5letech, je jako různá. A tady s touhletou holčičkou zrovna to možný bylo, takže nebyl problém, aby v té péči byla a někdy to je zkrátka tak, že 2,5letý dítě něco potřebuje, ale vlastně ta naše terapeutická nějaká intervence je spíš jako o tom, že komunikujeme s rodiči v rámci nějakého jako poradenství, co vlastně to jejich dítě potřebuje a jak oni ty jeho potřeby můžou saturovat ten čas, když je vlastně doma. A pak k té druhé části, na kterou jste se ptala, co miminka, určitě i miminka prožívají ztrátu blízké osoby, byť samozřejmě koncept smrti nerozumí tomu, co je to smrt, ale já jsem nějak jako přesvědčená o tom, že a to je něco, z čeho já vlastně jako vycházím a proč taky pracuji ve Wigwamu, že jsou mi hodně blízký existenciální směry psychoterapie a ten jeden existenciální směr říká, že nejhlubší dynamikou lidského nitra je úzkost ze smrti a to si myslím, že není na vědomí úrovni, to je na té prožitkové úrovni a tohle to si myslím, že prožíváme úplně všichni už v lůně matky, ne od porodu, ale už tam se vlastně dítě snaží nějak jako přežít, když se tam něco děje, tak se brání, snaží se vlastně, aby zůstalo při životě. Takže když si neuvědomujeme, co je smrt, když jsme miminka, tak ale ten boj o život, ten tam nějak jako pro mě je přítomný vždycky a současně ty děti si vlastně, malí děti si neuvědomují, kde jsem já, kde je moje matka, vlastně to jako splývá, jsme tam jakoby jedno, takže v okamžiku, kdy ta matka tam nějakým způsobem není, tak po emocionální stránce to je určitě jako významná záležitost, byť si to dítě neuvědomí, že třeba maminka umřela, ale ten, kdo měl tam naplňovat vlastně ten nejzákladnější jako potřeby. spotřebit a tenhle ten člověk tam jako není. A v tom emočním prožívání se to určitě nějak jako projeví. Dobrý je se snažit tohle to, co by tam nějak jako ta matka, pokud teda zemře matka, co by tam naplňovala, tak aby to dítě dostávalo co nejvíc od někoho jiného, aby vlastně ty potřeby byly naplňovaný být někým jiným.
Mm-hmm. Jakým způsobem, co je to vlastně smrt, jak jako vnímáte smrt, protože já si říkám, napadá mě, jak vlastně s těmi dětmi o tom komunikovat, když já sama nevím, co je po smrti, že jo, kam jako, někdo věří tomu, že ta duše někam odejde, tak to těm dětem říká takhle, já vlastně nevím, jestli to je pravda, takže já bych nemohla jako těm dětem to takhle s nima komunikovat, takže vlastně bych jako nevěděla, jak to s nima jako probírat, i když jsem třeba babička, že, nebo dědeček, nebo zvíře, kdokoliv, tak jakým způsobem jako to jde s těma dětma komunikovat, když člověk sám není přesvědčený o tom, že to nějak je. A my to jako nevíme, dokud prostě se tam nedostaneme, že jako nepřekročíme tu hranici.
A pak se to blbě sděluje, když už to hraje.
No.
Nikdo neví. A já myslím, že tohle to je věc, kterou třeba já dětem jako říkám, jo? Že jako můžeme se říct, toto je smrt v tom slova smyslu, že skončí životní funkce. Že ta smrt má nějakou příčinu, že smrt se týká všeho živýho. Tohle to jsou nějaké věci, vlastně koncept nějak jako pojetí smrti, kterým ty děti vlastně jako nerozumí. Jo? Že často se říkalo dřív, ještě když já jsem se učila nějak jako psychologii, a jako chci říct dopředu, že to je blbost. Jo? Takže do 8 let vůbec nemá smysl se s dětmi bavit o smrti, protože je to příliš abstraktní pojem. Jo? Tak jasně, na jako úrovni kognice to určitě jako abstraktní pojem je. A to dítě nemůže pochopit tu celou šíři tohodle toho, ale postupně nějak vlastně se s tou smrtí nějak jako setkává. Jo? A tam jsou nějaké jako komponenty právě jako toho pojetí smrti, kdy to dítě jak zraje, tak postupně tam mu dochází některé ty jako části právě třeba, že jsou životní věci a že jsou neživotní věci. Jo? Já si třeba pamatuju, že můj 4letý syn velmi těžko prožíval, když jsme chtěli sešrotovat naše auto, protože on si představoval, jako, že teda bude pohřeb, jako měla babička a že budeme muset kopat ten velký jako hrob, protože u nás hrobař nekope. Hrobař řekl, že je moc jílovitá půda, že když mu dáme 500, můžeme si to vykopat sami. My jsme babičce kopali hrob a on si to pamatuje.
To zase zážitek jako nejmůže tomu dítě jako zajímavě pomoct.
Jo, a on byl teda rád, že může ještě pro babičku něco udělat, tak on tam byl se svojíčkou, tak kopal. No ale pak si představoval to velký auto, že teda budeme kopat. A tady jde vidět, třeba proč to říkám, že on ještě nerozličil. Už věděl nějak jako, že smrt je konečná, že to je těžký, plakal kvůli tomu, ale nerozličoval, co je životní, neživotní. Že mezi babičkou a autem je přece jenom trochu jako rozdíl. Tak to v těch 4 letech tam vlastně jako ještě tato komponenta nebyla jako dozrála. A pak tam jsou další věci, jo, že to má nějakou jako příčinu. O tom se taky dá vlastně s těma dětma mluvit, když třeba říkají, že se bojí, taky umřou. Že můžeme třeba se s nima bavit o tom, že jasně všichni umřeme, ale my teď můžeme dělat všechno pro to, aby se to jako nestalo, protože ta smrt má nějakou příčinu a tak my se třeba doma snažíme jíst jako zdravě, než vstoupíme do křižovatky, tak se rozhlížíme, že ta smrt do nějaký míry přichází náhle, ale jsou nějaké věci, které vlastně ve svých rukách můžeme, že něco jako můžeme kontrolovat, tak to je třeba jedna z částí, o kterých se dá, jak se dá s dětma jako mluvit o té smrti. Kromě té příčiny, tak taky děti vidějí, že ten člověk měl nějaký funkce a taky jako nemá, když zemře. A u toho člověka, zvlášť když je blízký, tak je to hůř představitelný, ale děti se pravidelně setkávají s nějakýma zvířátkama, ať už jsou ve školce nebo je mají doma, kde vlastně jako vidí, že nějak jako to zvířátko běhalo pod pleci a potom, když umřelo, tak tam jako leží a ty životní funkce tam už jako nejsou. Tak to je třeba další jako z těch komponentů toho pojetí smrti, kde se dá nějak vlastně jako ukazovat těm dětem, co to vlastně jako ta smrt je. Akorát je to o tom, co je teď tady, co my vidíme z toho pozemského světa, protože jste se pak ptala vlastně na to další, jak se bavit s nima, to je po smrti, a že to nevíme, tak aby jsme jim jako nelhali. No. A tady já vlastně z toho terapeutického hlediska, tak se tam snažím jako ty svoje představy vůbec jako nevnášet, spíš se tam dítě si o to myslí, a jak si to představuje a jak by si to přálo a úplně upřímně řeknu i tomu dítěti, že já fakt jako nevím, jak to je, že je pro mě důležité vidět, jak si to představuje jako ono. A z pohledu ale třeba jako matky, tak tam už se jako za stolik jako nebojím bavit se s těma dětma, co je jako po smrti, protože je to nějak vlastně spojený nějakou spiritualitou, kterou já stejně nějak jako ta, která mě je blízká, tak svým dětem jako předávám a současně nechávám nějakou jako volnost. Tak já o tom bavím se svýma dětma, tak říkám, co já si myslím, že tam jako je a jak to, ale taky, a jak to máš ty, jak to vidíš ty, jak bys to chtěl mít jako ty. A tam v tom prožívám daleko jako větší svobodu povídat si o tom, jak já to vlastně jako mám. A současně se tam dá těm dětem říkat, že já si myslím to, že třeba po smrti je život věčný a že žijeme v nebi, ale nějaký lidi mají třeba představy, že se převtělujeme a pak se znovu jako rodíme a další lidi si myslí, že se někde jako rozplyneme a bude naše duše na nějaký částečky, jenom ty částečky se nějak jako někam jako vtají. Tak dá se jim nabídnout vlastně ta škála, která, o který víme, co jako existuje, s tím, že vlastně reálně nikdo neví, jak to je. A si ty děti vyberou, co jim přijde srozumitelný, smysluplný, protože pro děti je vždycky podstatný, aby jim nějak jako to, co žijou, dávalo nějak jako smysl, protože to pomáhá nějakému jako bezpečí, když těm vědcem nějak jako rozumem. A tam někdy si vytváří nějaký naivní dětský teorie, který my dospělí víme, že úplně takhle to jako nefunguje, ale tomu dítěti to pomáhá zorientovat se v tom světě. A ono potom zase, když trošku víc dospěje, tak nějaké věci zase dojdou a zase si tu teorii trochu nějak jako poupraví. Ale vlastně tomu zpevnění, já jsem tady nějak jako ve světě a potřebuju tomu nějak jako porozumět, tak tomu potřebuju nějakou svou teorii, tak to nějak jako pomáhá, i když to není zcela představ.
Takže je dobrý, jak si jim nebrat ty jejich představy a vlastně říct se přesvědčit o tom, že takhle to není, nebo že to je naivní, co si myslej.
Jo. Já bych se ptala vlastně, jako, co mu v tom jako dává jako smysl, proč si myslí, že to tak a dost často ty děti mají jako jasný odpovědi, proč si to tak myslej a jde vidět v tom ta jejich jako vnitřní logika a jasně, že můžu někdy říct, když mi přijde, že by to třeba mohlo být nějak jako nebezpečný, protože ty teorie někdy můžou být nebezpečný. Teď myslím právě třeba na ty pozůstalé děti, který si vysvětlí příčinu tím způsobem, že za to můžou oni, že třeba jo, tady ten není, že to způsobili nějak oni třeba, protože jako zlobili a to dává nějak, to se mamka zabila. Když mluvím o těch dětech, kterým třeba rodiče spáchali sebevraždu, tak tam jim to úplně nechávat nebudu, i když jim to dává jako zaviní, jo? Ale někdy prostě jsou to jako roztomilý teorie, který není potřeba jim jako brát, když jim nějak jako neškodí. Tak proč? Oni na to přijdou sami časem, tak
jo, no já právě moje 15-letá, dneska 15-letá dcera si právě vzpomínám, jak v průběhu života měla různý přesně teorie, nejenom o smrti, ale o spoustě různých věcech. Ptala se mě, když jí byla asi 4, jak vzniknul člověk, tak já jsem říkala, tak někdo si myslí tohle, někdo si myslí tohle, někdo by říkala tady tomu, já to jako upřímně ještě nevím, já jsem tam nebyla u toho a ona přesně jako vybrala, čemu to rád, co jí dává smysl, co jí bude věřit a čemu bude věřit a pak pár let později říkala, to byla ale blbost, co jsem si myslela a teď si myslím jako jinýho. Dneska v 15 si asi myslím, to něco jako úplně jinýho. Ale je to někdy těžký vlastně neříct těm dětem, jako ježiš, protože se nám to v tu chvíli zdá absurdní nebo nějaký úplně jako divný a tak. No. A já jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, jak jste zmínila, že vlastně můžeme těm dětem říkat, že můžeme jakoby dělat něco pro to, aby ta smrt vlastně nepřišla a tak. Ve mě třeba osobně, já se jako, jsem vyrostla jako v prostředí, který ze mě udělalo trochu nebo hodně úzkostního člověka a dovedu si představit, že u některých dětí tohle může vyvolat úzkost v tom, že jako tohle si nesmím vzít, to nesmím sníst, protože bych si mohl umřít nebo bych se mohl připlíčit jako k té smrti a že vlastně by mohli žít, jako asi potřeba dát pozor, aby vlastně to nesklouzlo tady k tomu, že pak budou žít nějaký šílený úzkosti. Jo. Z té smrti, protože to vlastně může taky jako vyvolat, že ta smrt blízkého člověka nebo je zvíře, to může vyvolat tu jako hrůzu z toho, že sám teda umřu.
Jo, myslím, že ten kontext tu smrtí jako přirozeně jako ukazuje to, že jsme smrtelní a že se to týká vlastně jako i mě. A já se snažím jako do těchto věcí s těma dětma pouštět ve chvíli, kdy jako už se ta úzkost vlastně jako projevuje a tudíž pak jako začínáme jako spolu nějak jako mapovat, co mám v životě vlastně jako pod kontrolou, jak můžu nějak sám sebe jako zpevnit. přijde mi dobrý vlastně jako ty děti úplně nezahlcovat tématama, který trápí jako nás právě kvůli tomu, aby jsme tam zbytečně jako neotvírali nějaké věci, které by je nějak jako úplně jako nenapadly jako samotný. Současně ale nějak jako nějaký jako výzkumy ukazují, že ty děti tu smrt strašně jako řeší, jo? Že takový to, taková ta jako opatrnost nás jako dospělých je často kvůli tomu, aby jsme je ochránili a myslíme to jako dobře, ale někdy tím děláme jako, takovou jako medvědí službu, jo? Že byl třeba jeden výzkum, kde se děti ptali, když šel večer chlapec spát, tak jako na co myslel, jo? A ty děti vůbec nevěděly, že to je nějaký výzkum ohledně smrti, jo? A 50% dětí odpovědělo nějakýma jako větama, kde bylo jasný jako vražda, pohřeb, smrt, jo, a vůbec nevěděli, že to téma mělo být, jako, nebo že to byla paní, která se věnovala přímo jako zkoumání smrti a 50% dětí takhle jako odpovědělo a dalších 10% dětí odpovědělo nějakou větou, kde bylo jasné, že to může být jako ke smrti, jo, že unesli ho, nebo byli tam duchové, nebo že ho přejelo auto a teď je v nemocnici a je tam nějaká jako očekávaná smrt. Takže jak pro mě tam je jako důležitý, že ty děti pravděpodobně tu smrt řeší víc, než si my jako myslíme. A pak byl ještě jeden výzkum, kde ono jich bylo víc, vytáhávám jenom jako dva, jo, kdy se ptali, jako, z čeho si myslí, že mají děti největší strach, jo, a teď tam vyšly takový prapodivný věci, že třeba jako školní známky, jo, školní známky jsou určitě jako důležitý a děti to řeší, ale pak tam byly třeba taky hadi. A nakonec se ukázalo, ale že se ptali maminek a ne dětí. Jako z čeho si vlastně maminky myslí, že mají děti strach. Jo. A pak, když tam byl kontrolní vzorek s těma dětma, tak to dopadlo úplně jinak. A právě se tam potvrdilo, že jako matky podceňovaly tu tematiku té smrti, že ty děti daleko víc tematizovaly tu smrt a ty maminky to vlastně jako vůbec nenapadlo. Když je to jako malý dítě, tak na tohle to určitě jako nemyslí. A chci tím jako jenom říct, že jako nebojíme se s dětma o tom vlastně jako bavit, protože oni tu smrt pravděpodobně nějak jako řeší stejně a pro ně je strašně důležité, aby to mohli komunikovat s blízkou osobou, která je pro ně bezpečná, která je pro ně důvěrná, než aby si to povídali prostě mezi spolužákama, který mají dost dětské fantazie, jsou někdy jako roztomilí, ale v kontextu smrti jsou někdy daleko horší, než jaká je realita. Tak, že mi přijde dobrý, když to vlastně jako řeší teď třeba moje děti se mnou, než aby si potom povídali prostě jako jenom s tevníkama. A současně je dobrý jako nezahlcovat tím tématem, fakt jako být nějak jako v pozoru, jak to dítě se chová a v tomhle tom já jim strašně jako důvěřuji. Si myslím, že mají regulační nějaký mechanismy nastavený daleko líp, než my jako dospělí, protože stačí, když je člověk jako citlivý, to dítě umírá velmi rychle najevo, že už je to moc a že o tomhle se už bavit jako nebudeme. A to může být jakýkoliv jiný téma, to nemusí být ani smrt. Přijde nějaká otázka, jde vidět zájem, povídáme si o tom a najednou mi začne vyprávět úplně něco jiného. Nebo odběhne, začne si hrát. Jo. Nebo úplně jako odejde do pokoje, jde si pařit. Tak jako to vypadá, že jako téma bylo dost a nemá smysl toho zůstávat, že to potřebuje nejdřív nějak jako třeba.
Jo, to je super. No ty děti, když jako jim dáme skutečně tu svobodu reagovat tak, jak jako chtějí, tak oni nám dávají úplně skvělou zpětnou vazbu. Já mám přesně s tou 15-letou dcerou, která nikdy nechodila do školy, takže jsme spolu jako byli vlastně nějak intenzivně. A přesně tohle to znám úplně ve všech oblastech. Jako, a ona ví, že vlastně mě tím jako neurazí, že se to jako může dovolit, prostě mi říct, dobrý, na to jsem se už neptala, že jsem mývala takový ty záchvaty edukativní, ne? Když jsem něco zeptala, já jsem si říkala, tak jí to zajímá, tak jsem začala ze široka vyprávět o něčem. A ona, buď jsem viděla, že už jako vůbec nevnímá, anebo mi rovnou řekla, jako, hele, na to jsem se neptala, to už mi jako stačí. Díky.
Jo. No napadá mi,
ta
terapie dětí, že rodiče mají často jako pocit, že říkají, a řekl jsi to všechno tý paní, jo, a my si vlastně moc neříkáme, jo, a je to často o vysvětlování vlastně rodičům, jak to tady vypadá, ta terapie, že jasně taky si povídáme, ale dost často si povídáme o věcech, které ty děti jako baví, zajímají a oni v tom truchlení to mají taky jako jinak než dospělí právě v tý pozornosti, která se tam pořád nějak jako střídá, že když my dospělí nějak jako truchlíme, tak nás zavalí to emocionální a vlastně u toho velmi jako setrváváme a odpoutat tu pozornost od toho je strašně jako náročný. když to se týká té terapie těch dětí, tak někdy ty rodiče přicházejí, že mají pocit, že dítě truchlí málo. Jo. A tohle to je právě
tou perspektivou toho,
jo. Ale je to tou perspektivou toho, jak to my máme dospělý a to dítě to má jinak. Ono to má přirozeně jinak. Jo. Že fakt mi přijde, že je tam daleko rychlejší ta oscilace mezi tím, jsem u něčeho těžkého, teďkon to prožívám a najednou ihle letadlo, podívej Báro, je tam tamhle jako letí. Jo. A mně to přijde strašně užitečný, že vlastně od toho sami umí takhle jako odstoupit a snažím se vlastně jako nestahovat zase jako dolů. Jo. Že teďkon vidím, že potřebuje se věnovat něčemu jinému, tak jsme u toho něčeho jiného. A dost často, když zase jako má nějaký impuls k tomu, že se chce zase vrátit nějak jako k tomu těžkému, tak asi o to nějak jako řekne a v tu chvíli já jsem připravená tam s ním vlastně jako bejt. A ta terapie dětí je v tomto tomu hodně odlišná od té terapie těch dospělých.
Já mám pocit, že to je vlastně celý o tom, že to naše tělo má tu schopnost jako vlastně sebeléčení nebo nějaký seberegenerace a že jde o to vytvořit podmínky, v kterých se tohle může jako dít.
Jo.
My často s těmi dětmi neprobíráme ty věci, protože vlastně nevíme, jak to s nimi, nebo jako, i nám je to jako nepříjemné. Já si vzpomínám, že když jsem já chtěla nějak sdělit mojí mamince, že mám strach z toho, že umře, protože jsem vyrůstala jenom s maminkou, měla jsem jenom jí a vlastně jsem žila celý dětství v hrůze. V podstatě, že ona jako umře a já nepůjdu, jako, co budu dělat. To je zůstanu opuštěná. A když jsem se snažila s ním o tom mluvit jako ty dítě, že ale prosím tě, to se nestane. Ne, já nemůžu, to bude dlouho, jako než umřou, nebo prostě něco takového. A pak se ještě v souvislosti se smrtí vzpomínám, že moje babička, jako v dobré víře, mi jednou nějak vyprávila, že v té naší rodině se střídají vlastně ty ženy, které se dožívají, jedna generace vždycky hodně vysokého věku a druhá generace umře mladá. A že se to takhle střídá. No a teď já jsem si samozřejmě spočítala.
Jste si to vypočítala.
Samozřejmě, že babičce bylo prostě 85, to znamená, že to ona se dožívá toho vysokého věku, to znamená, že ta moje maminka zemře mladá. A vlastně celý tohle tam jako nasedlo na to a fakt jsem žila jako v hrůze. Prostě tom, a ono to tak ovlivňuje celý jako další život toho dítěte. Že? To není jenom, ono to tam jako sedí. A prostě to takhle, jako, takže jenom jsem chtěla říct, že jako je fajn vlastně sami se nejdřív jako rodiče teda ukotvit v tom, jakým způsobem, co si o tom teda vlastně myslím, že jako je fajn se o tom bavit s těma dětma a jakým způsobem jako chci se s nima bavit nebo můžu. Existuje nějaký, nebo děláte přímo vy třeba nějaký, já nevím, existuje nějaký nápad, jako, jak s těma dětma se o tom bavit, tak něco tady samozřejmě probíráme, ale když pak člověk chce si najít něco v nějaký prostě návod, existuje to jako vývod?
Nevím, jestli existuje přímo návod, ale my jsme třeba měli několikrát nějaký webináře, jak mluvit s dětma o smrti a současně. Cesta domů vydává, oni mají i část vlastně kdy nakladatelství a oni vydávají nějaké knížky, tam typicky taková známá, když dinosaurům někdo umře, a nebo i nějaký jako jiný nakladatelství mají třeba Návštěva malé smrti, tak jsou různý takovýhle vlastně jako knížky, který se snaží províst vlastně ty děti tím, jak to vlastně jako vypadá, když takhle se bavíme vlastně jako o té smrti. Současně my teďkon máme ještě jako vigvam v testování takovou hru, kterou kolegyně vymýšleli a je po stromovce rozmístěná a je to právě jako taky, jako že tam jsou otázky nějak jako kolem té smrti a je to o smrťáčkovi, který se chystá vlastně jako na zkoušky, kde má teda jako zkoušky jako na smrt a nějak se v tom jako popletl trochu, tak potřebuje od těch dětí poradit, tak to v rámci nějaký jako nějakého povídání si o smrti, aby jsme se snažili nějak jako detabuizovat tu smrt, tak jsme připravili tohle, já jsem to byla minulý týden testovat se svýma dětma, tak v blízký době už by to mělo jít nějak jako ven.
To mě přijde. Aha, takže to tam ještě, pardon, to je jenom, ještě to tam jako není, jo?
No, zatím je to schovaný. Jo, je to tam, ale ono je to přes mobil, přes aplikaci, takže pak ta aplikace vás vodí vlastně jako přes stromovku.
Jsem si to chtěla tady napsat na tu důlist, že tam musíme jít. Pro jak starý děti to bude? Jenom,
no, je
praktická otázka.
Až 11 let zhruba. 6 až 11 let zhruba. 6 až... Jo.
No, tak stejně to zkusíme. A pak to bude asi ta informace někde na stránkách Wigwamu, předpokládám.
Tam doladíme teď nějaké věci, na které jsme přišli. A jak jsem tím chtěla říct, mě přijde dobrý vlastně, jako jak s těma dětma mluvit, zkoušet to nějak jako hravě, no, aby je to jako bavilo, aby toho jako nebylo moc. Mě přijde vlastně jako užitečný využívat ty věci, kdy jsme nějak jako přirozeně tomu jako přítomný, jo. Že klidně jako když jdu s dvouletákem, tříletákem na procházku a vidím tam rozjetou žábu, tak si o tom můžeme povídat, jo. Že hele, tady žabička skákala jako přes tu silnici a něco jí jako přejelo a předtím skákala, tak měla ty životní funkce a teď jí něco přejelo, to znamená, že to mělo nějakou příčinu a co se stalo, tak vlastně už ty funkce teď on jako nemá, už tady leží a už nemůže pokračovat vlastně jako v tom životě a zkoušet vlastně to přes ty přirozené věci, které nějak se nám v tom životě stávají a ideálně, když je to takhle ještě, že s tou žábou vlastně neměli zase nějaký jako vztah, že tam to pro ně nebude nějak traumatický, tohle jim vysvětlovat na babičce je podstatně složitější. Tak zkoušet to je takhle, no.
Mě ještě napadá, že třeba moje dcera, nejmladší, který je 3,5 nebo skoro 4, tak občas má velmi silnou reakci na tu smrt v nějakým třeba videu. Koukali jsme na nějaký video a ona jako hrozně začala plakat a prostě zemřela nějaká želba, ani to nebylo nic dramatického, prostě jako prostě vydechla, zemřela. Jako. A ona strašně moc plakala a to může jako vyděsit asi ty rodiče, co jako v tuhle chvíli, když to dítě prostě má nějakou koule fakt silnou na to reakci. Přestože ve tři a půl letech jako já si právě přemýšlela o tom, jako jaký, co ona jako o tom, jak, jako co si o tom jako myslí vlastně. Jako proč jí takhle to vlastně vyděsilo. A vy jste říkala na začátku, že vlastně ty děti nějak ten koncept mají v sobě, že od začátku, že prostě bojují o život, ty dělat a tak dále.
V tom emocionálním si myslím, že to tam je. Vůbec mám různý fantazie, jako jak to může mít vaše dcera, co tam zrovna jí jako probíhalo hlavičkou, těžko jako říct. Jo. A myslím si, že jako, to je vlastně ten důvod, proč se často rodiče jako bojí s těma dětma mluvit o smrti, protože tam přichází tyhle ty emocionální jako projevy. A ono je to u té smrti zkrátka jako normální. To je prostě fakt jako těžká životní jako záležitost, která se týká nás úplně všech. Není nikdo, koho by se vlastně nedotýkala. A tak mě jenom napadá jako neděsit se toho, jo, být tam vlastně pro to dítě tak, jak jako potřebuje nějak se ho snažit jako ukonejšit a současně jako dát tu váhu tomu, rozumím, že když se viděla takhle jako, že želvička tam zemřela, že to je nějak jako náročný, že k tomu ty emoce nějak jako patří. A je dobrý u toho chvíli jako se trvat a pak se snažit nějak jako odpoutat tu pozornost, protože to je vlastně i to, co se snažíme dělat jak s malejma, tak jako s dospělejma, jo? Že jako je čas pro truchlení a současně je čas prostě zase jako na život a ta oscilace mezi tím je nějak jako důležitá, tak to mi vlastně v kontextu i toho povídání o té smrti, když se nám to zrovna jako neděje, přijde vlastně jako preventivně jako užitečný, jo? Být chvíli v té emoci, dát tomu tu váhu, nebagatelizovat to, být toho tak, jak to dítě potřebuje a pak nabídnout nějaké jako odpoutání zase jako ven.
Můžete zkusit třeba naznačit nebo popsat, jak probíhá právě ta terapie s těma dětma, jako hrou teda, a jo. Co se tam jako děje a co vlastně to chování toho dítěte může vyjadřovat všechno.
Já bych to ilustrovala asi na jedné kazuistice, kde máme jako svolení od klientů, aby jsme o tom mluvili. Protože pro mě je to hodně jako důležitý, aby když budu tady něco vyprávět, tak aby i ty lidi, kteří nás nějak jako poslouchají, aby věděli, že když něco tady jako říkám, tak buď se snažím začifrovat informace tak, aby ten člověk nebyl vůbec jako rozpoznatelný právě kvůli tomu, že ta terapie samozřejmě má tu částí mlčenlivosti, aby se tady cítili ty lidi jako bezpečně a současně teda s touhletou rodinou, o který budu teď mluvit, tak tam máme přímo jako písemný souhlasy, že když chceme uvádět nějaký příklad, že jako můžeme. A to je právě ta slečna 2,5 leta, o který už jsem dneska tady nějak jako mluvila, která je vlastně velmi jako specifická tím, kolik jí jako bylo a že vlastně ta terapie nějak jako možná byla. protože pak jsme tady měli v kontaktu několik dalších dětí ve stejném věku a tam to velmi často bylo pouze o tom poradenství směrem k rodiči, protože v terapeutické herně nebylo nic moc schopný s tím dítě tam dělat, protože tady lítali a bláznili a vlastně ta terapie nějak jako neprobíhala. Ale u této holčičky to možný bylo. A vlastně tam došlo k takové události, že ona byla přítomná smrti své sestry, kdy byla nezjištěná srdeční vada a miminko zemřelo v kočárku a ona u toho byly na vycházce oba dva rodiče a byla přítomná i resuscitace. Takže vlastně ona byla přímo přítomná toho, když její sestra zemřela a současně, když byla oživovaná. A tím, jak byla vlastně jako u toho takhle přítomná, tak nějak jako ty rodiče s ní ani přímo se netematizovala ta smrt, jakože to byla smrt. Toho byla, nějak to jako viděla. No. A současně pro mě bylo složitý nějak jako se s ní dorozumět v tom, že ještě ten slovník byl velmi omezený a ještě neuměla vyslovovat všechno, takže já než jsem třeba rozšifrovala, že dojto je doktor, tak mě to trvalo několik terapeutických sezení. A bylo to významné slovo pro tu naší jako práci. Jo. A s těma dětma to velmi často vypadá tak, že ze začátku si fakt jako jenom hrajeme a děláme úplně to, co oni nějak jako chtějí, protože pro mě je strašně důležitý, aby navázali se mnou ten kontakt, abych pro ně byla ta osoba, se kterými jim je dobře, kde tam je nějaká důvěra, kde se dá jako blbnout, kde je nějaký jako bezpečí. Ono, když se zajistí tenhle ten vztah a tohleto bezpečí, tak ty děti přirozeně pustí ty obrany, které nějak jako mají a začne ta hra probíhat nějak jako obvykle, tak jak to probíhá třeba doma. A my tady ve Wigwamu tak pracujeme, že tu jsou normálně jako hračky a současně máme třeba terapeutické pískoviště, ke kterému máme takové hračky, se kterými se ty pozůstalí děti setkávají. To je vždycky důležité, když pracuji s nějakou cílovou skupinou, tak mít ty věci, se kterými jsou děti v kontaktu. Tak my tu máme třeba rakve a jako maličké rakvičky. A k tomu tam máme prostě hrobečky a další a kostlivce a ta rakovka je otevírací a dá se do toho ten kostlivec dát, jo, a tak.
Ten písek, jako napadlo mě to hned, jo, jako pískoviště, hrobečky, jasně.
Ano, já hezky zahrabávat v pískovišti se skvěle pohledá. Takže tohle to tady jako nějak jako máme, pro ty děti je to dostupný a jako určitě to jsou frekventované hračky tady, které se na to pískoviště používají, protože jako přirozeně oni nějak jako chtějí ukázat, co jako zažili, čeho byli přítomní. Tak to vlastně nějak na tom pískovišti tvoří. A současně, když se vrátím k týhletý jako dvou a půl letý holčičce, tak tam bylo nějak jako významný, že tam nebylo možné dát vlastně vůbec žádný zadání, jo, že na to terapeutické pískoviště se třeba dá dát zadání, tak mi tam postav ostrov štěstí, kdyby si byl úplně šťastný, jak by ten ostrov jako vypadal a ty děti tam vlastně něco jako tvoří a byť mají zadání ostrov štěstí, tak tam třeba mnohokrát jsou nějaký jako transformeři a nebo tam jsou nějaký jiný superhrdinové, který vlastně zajišťují nejdřív to bezpečí a pak teprve se může na tom ostrově odehrávat jako to štěstí. Tam vlastně se dostáváme do toho povídání vlastně jako o tom, že byť by to mohlo být ostrov, kdyby byly jenom ty věci, co je baví, tak stejně si tam vlastně dávají ty ochranitelské jako záležitosti, protože oni už z toho svého života ví, že ten život úplně tak bezpečný není, protože tady zkrátka pracujeme s těma dětma, kterým se stalo něco hodně těžkého. No a týhle tý slečny to nešlo tam jako zadávat takovýhle zadání, protože jí zkrátka bylo 2,5, takže jsem jí tam prostě volně dala to pískoviště a volně hračky a koukala jsem jenom, co tam jako skládá a pak jsem se nějak jako ptala, nějak jako aha, a co tady je panenka, tak jako co ta panenka tady dělá a ona se snažila mi nějak jako províst tím, co tam vlastně jako vytvořila. A bylo tam velmi specifický to, že vždycky třeba uprostředka pískoviště byla nějaká panenka a kolem byly nějaký další lidi a ty jich hlídali a všichni to nějak jako kontrolovali. A pak tam byly takové dvě věci. Ona vždycky, když přišla do té herny, tak si našla takový vozíček, do toho umístila panenku a dala si to do nějaké místo, aby na to viděla. A když to takhle bylo, tak ona byla schopná si nějak jako hrát. A pak tam měla ještě jednu figurku Nelsona ze Simpsonu, jestli znáte takovýho toho zášku. psycholožka, tak, tak toho našla, tak to řekla právě, že je dojto. Já nevěděla, co je dojto. Tak to vybrala tohohle toho Nelsona a toho vždycky napěchovala do takového westernového ranče, vzala modelínu a pořádně ho tam utěsnila, aby dojto nemohl ven. Jo. A vlastně skrz tyhle ty úplně jako jemné záležitosti jsme vlastně jako přišli na to, že ona vůbec nějak jako nepochopila, že ta sestra zemřela. Ona si myslela, že jí doktor ukradnul. A problematický bylo vlastně to, že jak tam byla ta srdeční vada, tak nějak jako se řešilo, jestli geneticky vlastně i tahle slečna nemá stejnou genetickou vadu, takže ona musela chodit na různý jako vyšetření a chodila na vyšetření přesně k těm lidem, kterým se nejvíc bála, že? Protože její perspektiva byla, přijel doktor, ukradnul ségru a ta ségra teďkon žije s ním, jo, a na to jsme přišli tak, že ona doma našla ponožku od té sestřičky a byla strašně jako nervózní z toho, že ta ségra tu ponožku nemá, že jí bude zima, že jí musíme tomu doktorovi odvíct, aby tý sestře dali. A vlastně skrz tady ty jako věci jsme zjistili, že ona vlastně nerozumí tomu, že ta ségra umřela, že si myslí, že žije s tím jako lékařem. A to, co ona prožívá, když teď on chodí na ty lékařské prohlídky, je to, že vlastně byla dost často nevyšetřitelná, že to bylo moc jako náročný vlastně. Chtěla jim tam teď utíkat. Takže to je vlastně jako o tom, že se bojí, že bude ukradená a že bude muset jít taky s doktorem a nebo už nikdy neuvidí maminku, stejně jako to tak měla podle ní ta sestra. Takže my jsme pracovali vlastně jako na tom, že pro ní nakonec, když zjistila, že sestra zemřela a než jí lékař ukradnul a unesl, tak to bylo vlastně úlevní, jo, to, že tam nastala jako ta smrt. Současně jsme vlastně v té terapii pracovali na tom, jako aby se přestávala vlastně toho, těch lékařů bát, jo, tak jsme se snažili nějak jako vysvětlovat, co to je vlastně doktor, že doktor zachraňuje, že se to někdy nepovede, to je to, co se stalo vlastně jako té její sestře. A pak v rámci jako té hry, tak jsme ošetřovali všechny plyšáky, které tady byly, tak nejdřív ona by ošetřovala všechny ty plyšáky, potom ošetřovala mě a pak až v té další fázi zvládala, abych já ošetřovala jí, jo. Takže to šlo nějak jako postupně právě, aby věděla, že je to opravdu o té péči, o tom bezpečí, že to má nějak jako ulevit a ne, že lékař je ten, který nějak jako dělá ošklivý jako věci. Tak to bylo pozůstalý dítě, tak vlastně jsme tady pracovali především na strachu z lékařů, byť ten spouštěč byl vlastně jako smrt za té sestry. Tak to je nějaká jako ilustrace toho, jak to může vypadat. A pak jako velmi typicky na tom pískovišti se často jako odehrávají třeba nějaké jako boje. Chlapečci tam hodně bojujou, kdy tam právě mají různý ty superhrdiny a teď se staví nějak jako na ty strany toho, kdo to řídí, kdo vyhrává, kdo to má nějak jako ve svých rukou. To si myslím, že je nějaký jako téma, který u té smrti je vlastně jako přítomný. Pro dospělí a pro děti taky, jak moc máme ty věci ve svých rukou a jak moc je nemáme a ta smrt nám nějak jako ukazuje, že vlastně všechno ve svých rukou nemáme, tak na tom pískovišti se nějak strašně jako často ukazuje, jak si to můžu zařídit, co vlastně pod kontrolou jako můžu mít a je to tam jako různou formou, jo. Některé věci vypadají děsivě, třeba když tam to dítě dá nějakého děsivého draka a řekne, to je táta, tak člověk by mohl mít jako fantazii na tím, co táta dělá v té rodině. Jo, a ono je to často jako o tom, že táta je takhle silný, on nás ochrání, jako jo, tak tam nad náma takhle jako visí takovýhle drak, aby ty ostatní lidi jako děsil, aby my jsme byli jako v pohodě. Je důležitý vlastně jako v tom pískovišti nechávat si vysvětlit sami od těch dětí, co to znamená, co tam dělá, co tam dělají a ne zcela jako interpretovat nějaké věci, které můžou být úplně nějak jako jinak.
Mm-hmm. A liší se nějak ta práce teda s dětma, kde dojde k tomu nenadálnímu, tý nenadální ztráty toho rodiče, jak jste zmiňovala na začátku, a kde třeba jako to dítě vnímá, vidí, tam je to možná jednodušší, že jako vnímá, když se s ním jako nějak komunikuje a pracuje, tak vnímá, že ten rodič nějak jako odchází a pak odejde. Mm. Tak ta jednorázová nebo na jednou jako ztráta je jako nějak složitější, nebo liší se to v té práci?
Já myslím, že se to liší a nemůžu mluvit přesně jako konkrétně v tom slova smyslu, že fakt máme naprosto jako převahu těch dětí, kde se stalo něco takhle náhlého a těžkého. Takže že by přišla do kontaktu s tolika dětma, kde bylo postupné jako umírání, tak úplně jako ne. Ale když konzultujeme právě třeba jako s cestou domů nebo s jinýma jako hospicema, tak to, co nám z toho nějak jako všeobecně vyplývá, tak nám přijde jako důležitý právě to, co říkáte, že za první tomu dítěti může pomoct, když může být vlastně přítomný nějakým způsobem toho umírání. Takže tomu člověku velmi často jako nějak jako postupně odchází ty životní funkce. A to dítě už pak vidí, jako, že s mamkou není taková legrace, jako byla dřív, už nezvládá si se mnou jako hrát a vlastně to chřadnutí, když je tam toho přítomný, tak to může pomáhat pochopit vlastně, co se jako děje. A já vůbec nechci jako hodnotit, jako co je jednodušší nebo složitější, určitě jako smrt takhle blízkého člověka je náročná jako vždycky. Současně, když máme možnost, jak se na to připravit, byť mi je jasný, že se nikdy nepřipravíme na takovouhle jako věc, tak máme tam možnost třeba nějakého dobrého rozloučení. Můžeme si popovídat ještě ty věci, které jsou pro nás jako důležitý a nezůstávají tam, nebo nezůstávají, nemusí tam zůstávat takový ty věci, které si velmi často ty lidi, že to je náhlý, jako vyčítají. Vždyť já jsem mu neříkal tak často, jak ho mám rád. Vždyť já jsem mohl to udělat ještě jinak. Kdybych věděl, že takhle jako zemře, tak bych ty poslední měsíce dělal to jako jinak. Tak tady vnímám nějakou jako šanci, byť je to stejně strašně těžký. Tak když to víme, že ten člověk umírá, tak aspoň jako, že máme možnosti nějaký, nějak jako se dobře snažit jako připravit a dopovídat si ty věci, které jsou pro nás důležité, nebo nedopovídat do kulek, jo, cokoliv, prostě být tam nějak jako spolu. Velmi často slyším právě i od těch, samozřejmě je důležité podívat se na to, co chce ten umírající, ale někdy je třeba možný v těch hospicech, že ty děti třeba u těch umírajících rodičů do poslední chvíle jsou jako v posteli a můžou se potulit, i když ten člověk už jako nemůže třeba tolik reagovat, tak ale jako, že tam můžou být jako s ním, jo. A když ty děti chtějí a když to chce ten umírající, tak mi to přijde jako strašně vlastně jako důležitý, když to je možný. A někdy ten umírající nechce. Je to pro něj strašně jako těžký. Tak tam jsme a současně ty pozůstalí, nebo ty budoucí pozůstalí chtějí. Tak jsme třeba využívali takhle těchto těch jako technologií, že to dítě chtělo ještě vidět maminku, maminka už to nedávala. Tak se propojili aspoň jako takhle.
Pardon.
V pohodě. Já spíš přemýšlím teď, jaký je to pro vás. Počítám s tím, že se...
No, já myslím, že to je autentický. Je to jako, samozřejmě se mi honí hlavou představy jako sebe ve chvíli, kdy bych prostě odcházela, jaký by to bylo jako pro to moje dítě, ty má to nejmladší. No.
Tohle to je určitě, která je jako těžká. Pro mě je to náročný být tady i v obráceně, třeba jako s rodičema, který mají stejně starý děti jako já a jedno zemřelo, tak taková ta jako otázka, tyjo, to se mohlo stát úplně každému a já mám to výsostní štěstí, mně se to vlastně jako neděje, aniž by se k tomu nějak zapříčinila tím, jo, tak jsou to jako těch věci.
No pak je ještě samozřejmě velký téma, jako když teda odejde dítě rodičů. To nevím, jestli řešíte taky.
Jo.
To je možná úplně na samostatný rozhovor, jako, nebo nevím, myslíte, že se to dá nějak v krátkosti.
My to teďko nějak jako důležitý v tom pokovidovém období se u nás stalo jako to, že narostla míra depresivity a to se týká vlastně jako sebevraždy dětí, tak to je věc, která nějak jako narostla taky. A to je něco, co tady ve Wigwamu fakt jako pociťuju, že mám tady teď daleko víc pozůstalých rodičů, kterým zemřelo dítě tím způsobem, že se jako zabilo. A to mi přijde fakt jako strašně těžká záležitost právě jako v tom, že když je tam nějaký onkologický onemocnění, je to strašně náročný a to vůbec jako nechci jako schazovat. Jo. A nějak tam nastoupí nějaká léčba a současně nějak jako můžeme se aspoň trochu opírat o to, že jsme udělali nějak všechno. Ta medicína se snažila udělat všechno, co jako mohla. Jo. U těch rodičů, po sebevraždách dětí, tam je to o strašném jako zaviňování, jako jak to, že jsem si toho nevšiml, jak jsem to mohl nechat takhle jako dojít daleko. Ono se tak strašně jako to dítě trápilo a já jsem myslela, že to furt jako zvládneme. A velmi často jsou do toho ale zapojení jako psychoterapeuti, psychiatři a stejně se to jako nepodařilo. Takovýhle případy vlastně jako jsou. Tak v tom mi to přijde vlastně jako strašně náročný v tom, že nejenom mi zemřelo jako dítě, ale ještě cítím tu vinu, že jsem to jako mohl nějak jako zastavit a neudělal jsem to. Tak tohle to mi přijde fakt jako velmi jako náročný a přijde mi důležitý nějak jako mluvit o tom, že ta generace, která nějak jako dospívala v rámci jako toho covidu, že to měla fakt jako náročný, jo, že a ještě to teďkom doznívá, já i mimo výkvamu, kdy mám nějaký jako individuální terapie s lidma kolem 20 let, který teďkom teprve jako vyšli nějak jako střední, tak je tam velmi častý téma, co ten covid s námi vlastně jako udělal, jak jsem byl izolovaný, co to ve mně jako rozpoutalo a do dneška se s tím nějak jako popasovávají, no, tak nějak když se často říká o těch dnešních dětech, že jsou takový jako křehký, tak do nějaký míry, jo, do nějaký míry mě to přijde vlastně, že křehkost taky znamená nějakou citlivost, která mě přijde jako užitečná, když se umí nějak jako dobře uchopit. A reálně tato generace prožívala fakt jako strašně jako těžké věci, jo, že ta situace nebyla jednoduchá. Tak jak se mi chce za ně jako bojovat a říkat, jako věnujme se jim a dávejme tomu pozornost dejme víc nějakých projektů do škol o péči o duševní zdraví, o organizace Nevypust duši, tak ta dělá strašně jako užitečnou práci v tomhle tom. A přijde mi to strašně jako důležitý, ta prevence vlastně v tom duševním zdraví, aby se neděly prostě jako takové jako děsivý věc.
Možná na závěr ještě mě napadlo, zkusíte doporučit nějakou literaturu. Jsme zmínili ty dinosaury, když dinosaurům někdo umře. Ale i třeba by mě zajímala literatura ohledně nějaký jakoby náhled na tu terapeutickou hru třeba s dětmi. Jako možná i rodiče můžou jako vypozorovat v té hře těch dětí nějaký známky toho, že jako je něco, co by bylo potřeba řešit, nebo že ty děti potřebují, aby jsme s nima o něčem třeba mluvili. Mm-hmm. Že to nemusí být vždycky na nějakého psychoterapeuta nebo psychologa, mm-hmm. ale i jako my doma můžeme vnímat prostě ty náznaky.
Všeobecně, co se týká psychoterapie, tak třeba 13. komnaty dětské duše od Violet Oaklander, tak to je něco, kde se dá nějak jako zahlídnout, jak se vlastně dá s těma dětma hrát a současně je to nějak jako terapie. Co se týká přímo terapie dětí v rámci jako úmrtí, tak to je třeba knížka Drštátu za ruku, kde je to vlastně velmi jako kazuisticky popsaný, co se dělo na nějakých jako setkáváních a jak o tom vlastně jako ten terapeut přemýšlel. Případně jako z českých autorů, tak Petr Pete vydá, nevím, jak se, teď si nevybavím název knížky, ale taky je kazuisticky laděná, kde vlastně on tam popisuje ty příběhy těch dětí a jak s nimi jako terapeuticky pracoval, tak tam se dá jako hezky nahlídnout vlastně na to, co ty děti prožívají a co se v rámci terapie s nimi nějak jako dá dělat.
Jo, tak já vám moc děkuji za rozhovor.
Jo,
myslím, že to bylo krásný vlastně i na vzdory té tematice. A moc vám děkuju a držím palce ve vaší práci a držím palce Big Womu. Je ještě něco, co považujete za důležité, třeba nezaznělo?
No, asi jednu věc, že co se týká té problematiky pozůstalých, tak spousta pozůstalých to fakt jako zvládne samo. A když ten člověk chce do té terapie a nepatří do té rizikové skupiny, tak klidně ať v ní je. Ale taky se někdy stává, že rodiče právě v té úzkosti, že se něco těžkého v rodině stalo, teď se bojem, co vlastně to udělá s tím dítětem, tak přivádějí děti, které v terapii být nechtějí. A tam jako samozřejmě to nějak jako zkoušíme, jak moc nechce, jak to vlastně jako je, ale ukazuje se, že terapie všeobecně u lidí, kteří ji nechtějí, není zas tak jako užitečná a někdy kontraproduktivní. Tak tohle mi přijde nějak jako důležitý říct, že vlastně ne všichni, kterým někdo zemře, že musí nutně do terapie, určitě nemusí. Dokonce některý jako výzkumy ukazují, že 90% pozůstalých to zvládne samo, že tam je 10% vlastně jako lidí, kteří by potřebovali. A současně, když ten člověk chce, tak jako proč ne, jo, nemusí být ani v té rizikové jako části. Ale pak, že mi přijde vlastně strašně jako důležitý, jak komunikovat vlastně s těma dětma, co fakt jako chtějí a co ne. Chtějí a někdy opravdu je to samozřejmě tak, že to ten rodič rozpoznal, že se děje něco jako složitýho a že je potřeba nějaká terapeutická péče a pak samozřejmě ten terapeut se s tím musí nějak jako poradit, že i když to dítě nechce, tak co teda můžeme v takovýhle jako situaci dělat. Ale velmi často je to u úzkosti rodičů a ty děti to fakt jako nepotřebujou, tak skutečně je nezaslužbovávejme věcma, který ty děti nepotřebují a nechme nějakou důvěru v to, že oni se s některýma věcmi umí poradit fakt jako líp jak my. No. Tak někdy bych doporučila spíš podporu těm rodičům. No, pojďme si klidně povídat o tom vašem dítěti, ale co pro něj můžete vydělat. A můžeme vést poradenský rozhovory, aby v tom životě se tomu dítěti dobře jako dařilo. To dítě vlastně v terapii bejí velmi často vůbec nemůže.
Jo, super. Tak jo, tak vám moc děkuju a mějte se krásně. Tak se mnou.